говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір, ви слухаєте «Вечірню свободу». В студії для вас працює я, Роман Скрипін. І тема сьогоднішньої програми – «Дорогий коровай, чому дорожчає хліб, а на ланах квітне ріпак? Доля аграрної України в СОТ». Я радий вітати в цій студії шановних гостей. Це Валерій П'ятницький, заступник міністра аграрної політики. Добрий вечір.
Економіки.
Економіки. Вибачте. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Та Михайло Гладій, колишній міністр. Добрий вечір.
Добрий вечір.
І телефоном ми підключимо Леоніда Козаченка, президента Української аграрної конфедерації. Все це відбудеться пізніше, після того, як ми вислухаємо новини останнього дня у викладі Зіновія Фриса.
Дякую, Романе. Усім добрий вечір. Спершу коротко про головне. Спікер Яценюк скаржиться на відсутність політичного компромісу. В Японії триває саміт групи восьми. Сполучені Штати і Чехія підписали угоду СПРО. А тепер детальніше про ці та інші події. Голова Верховної Ради закрив сьогоднішнє засідання через неможливість його проведення. Наразі політичного компромісу немає, сказав Арсеній Яценюк і повідомив, що завтра має відбутися засідання керівників парламентських фракцій. Сьогодні Верховна Рада не розглядала жодного законопроекту. Під час сесійного засідання виступили лише представники фракцій з заявами. Віктор Ющенко разом з дружиною сьогодні відвідує з офіційним візитом Австрійську республіку. У Відні президент України зустрівся з президентом Австрії Хайнцем Фішером і федеральним канцлером Альфредом Гузенбауером. Програма візиту також передбачає відвідини австрійського парламенту та розмову зі спікером Барбарою Праммер. Дорожню карту співпраці підписали міністри закордонних справ України і Франції Володимир Гриско і Бернар Кушер. Підписали документ про українсько-французьке співробітництво на найближчі роки.
Радіо «Свобода» про події у світі.
В Японії триває саміт групи восьми. Головна тема сьогоднішнього засідання – глобальні зміни клімату. Учасники саміту дійшли згоди, що до 2050 року необхідно зменшити викиди шкідливих газів у повітря щонайменше наполовину. Лідери країн-учасниць форуму у спільному ком'юніке також висловили стурбованість станом світової економіки, особливо зростанням цін на паливо та продукти. Сполучені Штати Америки роблять усе для того, щоб проблему Ірану вирішити дипломатично. Про це заявила державний секретар Сполучених Штатів Кондоліза Райс в інтерв'ю Радіо Свобода. Ми дуже віримо, і президент Буш дав чітко зрозуміти, що проблему Ірану, його ядерної технології, можна вирішити дипломатичним шляхом, і це те, над чим ми працюємо. Кондоліза Райс також заявила. Ми дуже хочемо, щоб іранський народ мав добрі взаємини зі Сполученими Штатами Америки. Це велика цивілізація з чудовою історією і культурою. Заявила Кондоліза Райс в інтерв'ю Радіо Свобода. Державний секретар Сполучених Штатів Кондоліза Райс та міністр закордонних справ Чехії Карел Шварценберг підписали в Празі угоду, за якою в Чехії мають збудувати радарну станцію. Вона є частиною планованої американської системи протиракетної оборони в Європі. Ця система, як стверджує Вашингтон, має за мету відвернути можливий ракетний напад таких країн, як Іран. Країни Європейського Союзу одноголосно підтримали нове законодавство про контроль за міграцією. Про це повідомив Бріс Ортфо, міністр у справах імміграції Франції, яка зараз головує в Євросоюзі. Державний департамент Сполучених Штатів запропонував ввести до зони грузино-абхазького конфлікту міжнародні сили після того, як у Галі, Сухумі та Гаграх сталися вибухи. В їхній організації звинувачують один одного Сухумі і Тбілісі. Державний секретар Сполучених Штатів Кондоліза Райс у вівторок заявила, що зростання напруження в регіоні сприяли дії Росії. Занепокоєння у зв'язку з ситуацією в Абхазії висловив один із керівників Європейського Союзу Хав'єр Солана. Тим часом Абхазія не має наміру розміщувати на своїй території міжнародні поліцейські сили. Радянський диктатор Йосип Сталін є лідером опитування, що його проводить телеканал «Росія» в проєкті «Ім'я Росія». Учасники опитування мають визначити найвидатнішу постать в історії Росії всіх часів. Незважаючи на те, що опитування завершиться лише у вересні, російські медіа вже занепокоєні тим, що Сталін може стати вибором росіян. Люди просто не знають правди, зазначив голова Інституту російської історії Володимир Лавров. І це всі новини на цю годину. Романе, передаю мікрофон.
Дякуємо Зиновію Фрису. І вечірня свобода сьогодні говорить про таке. Дорогий коровай, чому дорожчає хліб, а на ланах квітне ріпак. Доля аграрної України в СОТ. У гостях, нагадаю, Валерій П'ятницький, заступник міністра економіки. Виправимося, та Михайло Гладій, колишній міністр АПК та голова Національної сільськогосподарської палати. Я ще раз вас вітаю в цій студії. Добрий вечір, панове.
Добрий вечір.
І телефоном ми підключимо пізніше Леоніда Козаченка, президента Української аграрної конфедерації. Ми говоримо про хліб. Хліб в Україні дорожчає. Сумна новина, особливо для тих, хто враховує свій бюджет до копійки. Втім, серед так званих заможних українців побільшало й таких, котрі замислилися над здобутим статусом середнього класу, особливо після ревальвації гривні, інфляційних процесів та цін на харчі у крамницях, які невпинно повзуть угору. Про ситуацію з хлібом нам більше розповість Леся Бакалець.
Естафету подорожчання хліба завершує столиця. Київ – єдине українське місто, яке вже два роки тримає ціни на основний продукт на столі. У відкритому акціонерному товаристві «Хліб Києва» кажуть, працюють собі на збиток і дотацій від міської влади вже не вистачає. За словами експерта Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Всеволода Степанюка, столичний хліб повинен вже давно бути мало не вдвічі дорожчим.
Найбагатший регіон України має найнижчі ціни на хліб. Тут взагалі немає про що говорити. Підвищувати дійсно треба. Я думаю, там не 3 гривні має бути, а гривень 5-6.
Та такі ціни на соціальний, тобто стандартний хліб, будуть не для всіх киян. І київська влада переконує, що найбільш матеріально незабезпеченим столичним мешканцям будуть допомагати. Начальник головного управління з питань цінової політики Київської міської держадміністрації Василь Яструбинський пояснює, мають запровадити так звану соціальну картку киянина.
Тобто вирахувати тих киян, для яких підвищення цін на хліб буде суттєвим. І для цих громадян давати адресну дотацію. За попередніми розрахунками, таких громадян може бути десь біля 40 тисяч.
Тільки коли ці 40 тисяч киян будуть забезпечені дотаціями, можна буде говорити про підвищення цін, кажуть у Київській міській держадміністрації. І називають приблизний час – після 15 липня. За даними Держкомстату України, за перше півріччя ціни на хліб по всій країні зросли більше, ніж на 18%. Тим часом цього року за кордон продадуть 7 мільйонів тонн української пшениці, 4 мільйони тонн ячменю, більше 9 мільйонів тонн кукурудзи, кажуть в Українській зерновій асоціації. І переконують, експорт зернових цього року буде найбільш за всі роки незалежності.
Дякуємо, Лесі Бакалець. Можу лише додати від себе, що йдеться про ситуацію в Києві як дуже показово, оскільки повсюди в Україні ціни невпинно зростають, потихесеньку, там на копійку, там на дві. Іноді і стрімкіші бувають стрибки на ціни, власне, на хліб. Тим не менше, хліб в Києві за збігом обставин був найдешевший, що виглядає дещо дивно, оскільки кияни – це досить заможна публіка, яка може дозволити собі не лише хліб там за гривню 20, а можна говорити за 3,20. Очевидно, тут була гонитва за забезпеченням малозабезпечених прошарків населення доступним продуктом. Тим не менше, Київ тут виглядав дійсно дуже показово. І в мене не перше питання до наших гостей, якими сьогодні є Валерій П'ятницький, нагадаю, заступник міністра економіки, та Михайло Гладій, колишній міністр агропромислового комплексу. Панове, скільки коштує хлібина в магазині сьогодні? Почніть ви, пане Валерію.
Ну, я думаю, що десь хлібина чорного хліба гривню 65 десь так.
Ви думаєте, чи ви купуєте?
Ну, ви знаєте, я відверто скажу, я приходжу в супермаркет, беру необхідні мені продукти, плачу на касі і, відверто кажучи, навіть не перевіряю потім чек.
Зрозуміло. І ви, Михайло Гладій, скажіть, скільки коштує хлібина?
Залежить яка. Щоб брати чорний,
стерва. Ви який купуєте
соціальний
хліб? За яку
ціну? Займається більше дружина. Ну, я знаю, що ми не купуємо дорогий хліб, тому що йому більше чорний, це до 2 гривень.
До 2 гривень.
Да.
Ну, тепер він коштуватиме у Києві дорожче. Це 3,60 складатиме ціна, я вам відкрию таємницю, за розрахунками хлібних комбінатів. І я вже не говорю про так званий комерційний хліб. Тобто є приватні пекарні, які печуть хліб і по 11, і по 20 гривень за один буханець. Скажіть, будь ласка, панове, якою є собі вартість хлібини взагалі? Ви один на одного не показуєте, ви хтось почніть. Якою є собі вартість?
Добре, я почну. Знаєте, дуже легко вирахувати собі вартість хліба, якщо починати рахувати вартість зерна на ринку. Сьогодні, наприклад, сьогодні вже знову врожаю, планується закупівля пшениці третього класу, зернотрейдерами 1300 гривень і аграрний фонд 1250. І я вважаю, що собівартість хліба з нового врожаю, враховуючи затратні енергетичні ресурси, заробітну платню, інфляційні процеси, я думаю, що собівартість хліба десь буде від 2,5 до 3 гривень.
2,5-3 гривні?
3 гривні, так. Да.
А всі решта, ті, хто продає хліб дорожче, це спекулянти?
І я маю на увазі, це так званий соціальний хліб, або це найдешевший хліб. А всі інші хліби, звичайно, мають різні сорти хліба, вони будуть різні по ціні, залежить, що вкладає цей хліб. І якщо говорити сьогодні за реальну, за ціну хліба, чи це дорожчий хліб, справедливо чи ні, ми повинні порахувати реальну ціну хліба, тобто реальні затрати. Якщо реальні затрати сьогодні і собівартість виглядає в тих розмірах, про які я сказав, то, звичайно, ми повинні знати, що на ринку дешевший хліб ніхто продавати не буде.
Зрозуміло. Давайте дамо час на відповідь Валерію П'ятницькому, заступнику міністра економіки, якою є собівартість хліба.
Ну, ви знаєте, я знову ж таки, можливо, піду від десь таких же розрахунків. І можна сказати так, на світовому ринку, на Чикагській біржі вже на вересень ф'ючерсні контракти вже йдуть десь по $325 за тонну. Тобто можна собі уявити, що при подорожчанні відповідних енергетичних ресурсів і так далі, тобто все це буде лягати в ціну хліба, і ці світові тенденції, вони будуть відображатися і в нас. Тому я повністю згоден з моїм колегою, тобто про ту собівартість, яку вже сказано, це очевидно навіть мінімально вона буде ще зростати.
Зрозуміло. Поясніть тоді мені, панове, чому в Україні дорожчає хліб? Дуже просте питання.
Знов-таки до мене, так?
Та до третього, якщо
ви знаєте, я вам скажу так. Якщо розглядали раніше хліб, не як, так би мовити, з точки зору економіки, через призму економіки, все більше підмішували туди політичних поглядів. Хліб завжди був політика. І ми, якщо навіть вернутися трошки далі, за радянські часи, 16 копійок так званий соціальний хліб, 20 копійок білий, весь час йшла дотація за рахунок нафтокарбованців радянських. І поки нафта трималася по ціні в світі досить дорого, в Радянському Союзі це робили. Коли стався обвал, знаємо, що сталося з цією імперією. Це не основна причина, але одна із основних. Сьогодні ми знаємо, що в Києві, наприклад, на протязі 8 років, ще коли був Омельченко головою міста, весь час йшла боротьба за дешеве зерно. Тобто старалися купувати зерно в держрезерві для того, щоб тримати на низьких цінах хліб для громадян Києва. З однієї сторони, це було похвально, тому що це йшла боротьба за соціально незахищених або людей, які мали низьку ціну. А з другої сторони, ми ще стримували реальну ціну хліба.
Але це популізм.
Це повний популізм. І причому сьогодні, ви самі сказали, пане Романе, що у нас є багаті люди, є середні прошарок і бідні. Чому всі користуються тими благами, якими повинні користуватися люди, які мають мінімальний споживчий кошик або живуть на мінімальний споживчий кошик?
Ну, я зрозумів, до якого прошарку ви належите, якщо ви не знаєте, скільки коштує хлібина в магазині, якщо у вас цим займається дружина, а інший наш гість взагалі не дивиться
знаєте,
на чек
Роман,
і на цінники.
Якби я вас питав, ви б також не сказали, яку ціну, тому що, як правило...
Я якраз би вам сказав. На жаль, ви мене не спитали. І в нас є Леонід Козаченко, президент Української аграрної конфедерації, на зв'язку. Добрий вечір, пане.
Він скаже точно.
Пане Леоніде.
Доброго вечора.
У мене до вас питання, я вже став нашим гостем. Скільки коштує хлібина в магазині сьогодні?
Яку ви купуєте,
скільки вона коштує?
Дотації, то вона коштує десь в межах 2 гривні 20 копійок, 2 гривні 50 копійок. Дивлячись, яка. Тому, ну, та, яка, скажімо, контролюється державою, вона коштує від 2 до 3 гривень.
А ви який купуєте хліб?
Я купую хліб той, який хочу, або білий, або чорний, але...
Або з висівками, я вам підкажу.
Але в більшості випадків той свіжий, гарячий, який трошки дорожчий.
Зрозуміло, дякую вам.
Я мало їм, але
за...
якщо їм, то люблю дуже такий теплий і смачний хліб.
Чому в Україні дорожчий хліб?
Чому дорожчий, а чому ви старієте? Ви не задумались над тим?
Тому я думаю, що цей процес відбувається паралельно з вами. Я запитав про хліб.
Об'єктивні, реальні процеси. Я сьогодні говорив, мене вже запитували, давайте будемо тримати ціну на хліб, ніколи її не підвищувати. Я сказав, давайте ніколи не будемо старіти, будемо завжди молодими. Відбуваються такі процеси в економіці, які не підвласні тому, що хтось хоче чи не хоче. Вони є реальними, вони є глобальними, вони відбуваються в цьому світі, в тому числі ціна на хліб, вона залежить від багатьох чинників, які, ви знаєте, цінові чинники, вони весь час зростають, ціна на енергоносії зростає, ціна на зерно зростає, вартість робочої сили зростає. І все інше. Не може ціна залишатися на одному місці. Якщо вона залишається, то держава її повинна дотувати. Робити це за рахунок свого бюджету, а не за рахунок кишені тих приватних підприємств, які вкладають свої кошти у цю сферу, як у бізнес.
Пане Козаченко, до вас ще одне питання, яке вже лунало в ефірі, ви, на жаль, підключилися трошки пізніше. І якою є собівартість однієї хлібини, соціально досяжного хліба? Не той, який ви купуєте, той, що гарячий, а той, що купують пенсіонери.
Собівартість, вона приблизно така, яка на полиці магазину. Сьогодні ви знаєте, що уряд контролює рентабельність, і він в основному встановлює або ж нульову рентабельність, або ж 5% рентабельність. Тому та ціна, яка на полиці магазину, вона є собівартістю. Але в деяких випадках собівартість навіть вища, ніж ціна реалізації. За рахунок того, що ті підприємства, які мають змогу продавати не соціальний хліб, а інші види випічки, вони на ній заробляють і тоді ще дешевше можуть продавати соціальний хліб. Це як вони домовляться там на місцях, і це залежить від багатьох чинників.
Якою є реальна ціна хлібини в магазині?
Я реальна ціна – це є собівартість і плюс приблизно 15-20%
в гривнях, будь ласка, в гривнях скільки це?
Ну, скажімо, вище на відсотків 15-20 проти тієї, яка сьогодні в крамницях в більшості випадків.
Тобто ви мені не можете сказати в гривнях перерахунку, так?
Це десь приблизно 3 гривні 20 копійок, приблизно так.
Що ж, дякую. І скажіть мені відповідь ще на одне питання. Чи може хліб не дорожчати?
Може, якщо держава буде його дотувати.
А які має бути дотації? Скільки?
Якщо дотації, от ми порахували, якщо зробити взагалі безплатний хліб для цього населення, яке потребує захисту від держави, тобто це те населення, статус якого менше мінімального прожиткового, то треба 4,2 мільярди гривень з державного бюджету, щоб зробити взагалі безплатний хліб. Приходь в крамницю, бери скільки хочеш, їж скільки хочеш хлібу, але для цієї категорії населення. Тоді треба 4,2 мільярди гривень. Але ви знаєте, що заборона експорту зерна, яка була здійснена для того, щоб збити ціну на зерно і зробити дешевший хліб, нанесла збитки сільськогосподарським підприємствам 15 мільярдів гривень. Тобто в 4 рази більше, ніж можна було б дотувати і зробити безкоштовним взагалі хліб.
Але це історія не цьогорічна, правда?
Ми багато спекулюємо на цю тему. От, я хотів, щоб слухачі послухали такий приклад. Уявіть собі цеглину. І уявіть собі хлібину. І уявіть собі те, що цеглина сьогодні вдвічі дорожча, ніж хлібина. А тепер уявіть собі, що треба, щоб отримати цеглину. Треба 2 лопати глини і треба піч. Для того, щоб отримати хлібину, треба більше року працювати дуже тяжко, вирощувати пшеницю, доглядати за нею, збирати, сушити, потім робити муку, потім потікати з неї хліб. До всього цього будуть залучені до однієї хлібини сотні людей. І ми говоримо про те, щоб ця хлібина була дешевшою від цеглини. Ми говоримо про те, що літр молока, який треба отримати, ви знаєте,
ми про молоко сьогодні не говоримо, пане Леоніде, ми про молоко не говоримо, я змушений вам подякувати за участь
це
у програмі.
Це серйозне питання, просто
я розумію, аграрні питання серйозні, але сьогодні...
Не робити популізм на цьому.
Пане Леоніде, ми сьогодні говоримо про хліб, я перепрошую, молоко це зовсім окрема тема і теж серйозна. Ми дякуємо Леоніду Козаченку, президенту Української аграрної конфедерації, за участь у програмі, і слово просить Михайло Глебій.
Ви знаєте, якщо навіть дотується хліб, це не означає, що не росте він в ціні. Справа в тому, що дотація йде з наших податків. Тобто ми повинні говорити сьогодні за реальний хліб, ціну реального хліба. І от ви задаєте питання, чи не може рости ціна? Не може. Ціна обов'язково виросте. Я вам 2 приклади приведу, щоб радіослухачі зрозуміли. Мінеральні добрива подорожчали в 3 рази до попереднього року. пальне у два рази, засоби захисту майже в три рази. Я вже не кажу інфляційні процеси і ріст заробітної платні. Ми сьогодні повинні чітко ставити питання. Не ріст ціну на хліб, а мала зарплата. Ви знаєте, ми весь час вириваємо з економіки якесь поняття одне, економічне, і починаємо його обговорювати правильно. Тобто, поки не буде реальної ціни на хліб, ціна буде рости. От ми говоримо про нафту, так, Росія нам там $179, кажуть, в кінці на 2009 році буде 340. Да, тоді зупиниться вся розмова про те, по яких цінах нам продають. І економіка буде стабілізуватися. До того часу ми весь час будемо підвішеному стані.
Тобто у нас на сьогоднішній день хліб продається не за реальну ціну.
Не за реальну ціну. І ми прямо повинні сказати нашим радіослухачам і споживачам, ціна на хліб виросте, що б ми не говорили. Друга справа, як тут буде поступати уряд і місцева влада, це вже інше питання. Соціальні виплати або так звані хлібні доплати. Не треба обдурювати людей, тому що рано чи пізно ціна підніметься по всій Україні.
Ну, Валерій
П'ятницький, ну, я можу теж додати, можливо.
Чи може хліб не дорожчати?
Ну, ви знаєте, ми провели таке експрес-дослідження і вивчили через наші торговельно-економічні місії ціни на хліб на аналоги, да? Тобто, які існують наших сусідів. І такі країни, наприклад, як Чехія, Угорщина, Польща, тобто середня ціна хліба, тобто роздрібна, це 1 євро, да? Німеччина 2 євро. Тому говорити про те, що хліб буде якимось чином дешевше, ну, я не думаю, що він повинен, якраз вартість цього хліба повинна відображати ті витрати, які несуть селяни. Тільки в цьому випадку ми зможемо говорити про те, що село буде розвиватися. Інакше, ну, яким чином?
У мене дуже просте питання. Скажіть, будь ласка, у нас от українське сільське господарство, воно на сьогоднішній день, ви згадали про Німеччину. Насправді, я зроблю невеличкий відступ. В Німеччині багато продуктів коштують дешевше, ніж в Україні, якщо зайти в магазин і порівняти ціни, і перекласти їх на євро. Дивно. Але в мене виникає тоді елементарне питання. Наше сільське господарство, воно інтенсивне чи екстенсивне? Я нагадаю, це шкільна програма, інтенсивна, це високі технології, це новітні технології, що здешевшує виробництво, тобто кінцевий продукт. А у нас таке враження, що ми досі дідівськими методами здобуваємо всі продукти, і тому вони дорожчі за європейські. Так яке в нас сільське господарство, панове?
Пане Романе, ви маєте рацію, дуже гарне питання задали. Звичайно, відверто говорити, у нас екстенсивне поки що введення сільського господарства. Приклади. Наприклад, якщо в тій самій Німеччині середнє врожайність зернових складає від 50 до 60 центнерів, у нас 30. Там в Голландії, в Бельгії, в Данії, того більше. Якщо на дої на корову у нас, наприклад, 3,5, ну, від 3,5 до 4 тисяч на корову, то там 8, 9, 7 тисяч. Звичайно, що у нас величезні резерви. І тому, коли ми говоримо про собівартість продукції, це впливає, цей фактор впливає серйозно на собівартість. Звичайно, ми сьогодні мали інтенсивне виробництво, могли б говорити про здешевлення продукції, тому що ринок був би більш заповнений продукцією, яка вирощується з меншими затратами. Або, може, не з меншими затратами, а з більшою, так мовити, віддачею. Тобто інтенсивне виробництво. Тому є над чим працювати. Ми сьогодні говорили про СОТ.
Наскільки... Ні, ми ще не говорили про СОТ. Це наступне
це
питання.
Це не на цій передачі, ми раніше ще не мали.
Це в мене якраз наступне питання вже до заступника міністра економіки. Якщо ми з'ясували у колишнього міністра аграрно-промислового комплексу, що наше сільське господарство є екстенсивне, і чути це насправді не радісно, і, можна сказати, після вступу до СОТ мені стає страшно, то в мене до вас, як до заступника міністра, Україна долучилася до СОТ, але як тепер українське сільське господарство буде конкурувати за кордоном, зокрема, найближчим, європейським, і по цінах, і по якості? І чи не значить це, що ми просто, вступивши в СОТ, знищили своє сільське господарство? Нехай навіть і екстенсивне.
Ви знаєте, я думаю, що тут у нас борються дві такі тенденції. Да? Тобто, з одного боку, збереження сільського способу життя, коли там м'ясо, молоко виробляється переважно в приватних домогосподарствах. І інша тенденція – це розвиток агробізнесу. То коли ми говоримо про конкурентну здатність на світових ринках на сьогоднішній день, то ми повинні думати про розвиток саме агробізнесу. Інакше ми не зможемо, звичайно, конкурувати. Зберігаючи, очевидно, і сільський спосіб життя, тобто він зберігається. І коли ми говоримо про СОТ, це система правил. Яким чином конкурувати там, де відбувається товарне виробництво, там, де ведеться агробізнес, а не між домогосподарствами.
Я теж не говорив про домогосподарство. Послухайте, ніхто не заборонить українському селянину вирощувати корову, свиней,
безумовно,
мати курей, мати власний город. І СОТ на це аж ніяк не впливає, я вам відверто скажу.
Абсолютно.
Я якраз говорю про сільське господарство в цілому. Після ліквідації колгоспів, ми бачимо захаращені поля, захаращені лани. На них квітне ріпак таким квітом, але там росте не хліб, там не росте те, що ми споживаємо день у день. На ріпаку, ви розумієте, що роблять з ріпака? З ріпака роблять олію, яка є біопаливом. І тому я вас запитую, чи вступ до СОТ не знищить українське сільське господарство, не приватні підприємства?
Абсолютно не знищить, тому що, ну, за великим рахунком, на сьогоднішній день ті тенденції, які є світові, і дефіцит аграрної продукції, дефіцит продуктів харчування, тобто використання все більше аграрної, особливо рослинницької продукції, як замінник палива, тобто виробництво біопалива, воно просто відкриває нові можливості. І СОТ це, знову ж таки, це не панацея, але і це не треба його демонізувати, тому що це точно такі ж країни. Там 152 вже сьогодні, 3 вже сьогодні країни-членів СОТ, які абсолютно різні за рівнем розвитку. Але серед них тільки декілька мають аграрний потенціал, так, за великим рахунком. Серед них і Україна. До 10 країн на сьогоднішній день в світі мають аналогічний аграрний потенціал. Є, звичайно, там Сполучені Штати, Канада, Аргентина, Австралія, але є Україна, Казахстан, Росія. Тобто і цю десятку, ну, можна фактично, ну, дивіться, більше не розширювати.
Дивіться, ситуація анекдотична. На українському чорноземі росте ріпак, який не вимагає чорнозему. Ріпак збіднює ґрунт, насправді. Ви це прекрасно знаєте. Він робить його гіршим. А чи є, скажімо, якась система стимулювання для того, щоб українське сільське господарство ставало конкурентно спроможнішим, для того, щоб український чорнозем давав такі врожаї, як не чорнозем в Голландії, і українська корова давала стільки ж молока, скільки дає хоча б голландська корова, і тоді можна говорити про конкурентну здатність українського сільського господарства. І тоді вже можна говорити і про ціну на хліб врешті-решт. Чи є такі стимули закладені в Україні, щоб сільське господарство не пішло шляхом засіювання ріпаком всієї України, а ставало конкурентно спроможним виробником якісних продуктів?
Ну, ви знаєте, протягом багатьох років використовувалися різні форми підтримки сільського господарства. І несплата, звільнення від податку на додану вартість, якщо при здачі молока і м'яса в живій вазі і так далі, багато різноманітних програм. На жаль, і ми не були членами СОТ, і це давало результати які? Прямо зворотні.
Я вас доповню, держава тривалий час на вимогу аграріїв постійно датувала аграрне виробництво, і це було за президента Кучми. Це регулярно аграрне лобі в Верховній Раді отримувало дотації відповідні в державі.
Але це означає, що, очевидно, кошти, які надходили або нібито виділялися на розвиток сільського господарства, вони, очевидно, потрапляли не за призначенням. Бо ті форми підтримки, вони є абсолютно неефективними. І тому, коли ми говоримо сьогодні там про євроінтеграцію і так далі, то, очевидно, треба брати досвід європейський. А не тільки говорити там, що там надається 100 євро на гектар, там ще якісь кошти. Тобто, треба дивитися на формат цієї підтримки.
Ну, зрештою, формат можна підтримки, як Буратіно, закопати гроші в землю.
Безумовно.
100 євро ж самі, і чекати, поки виросте дерево. Я питав дуже прості речі, чи існує стимулювання в українському
існує.
Законодавстві?
Існує.
Назвіть якісь стимули, хоча б три ці стимули, які існують.
Ну, різноманітні доплати там на пов'язані на привіз живої ваги, різноманітні доплати на гектар і так далі, і тому подібне. Тобто різноманітні звільнення від ПДВ або інших податків. Тобто різноманітних доплат є дуже багато і стимулів.
Пане Гладі, додайте, чи є стимули такі?
Є, звичайно, є.
Я просто... Дієві.
Дієві є. Наприклад, в сільському господарстві не сплачують 20% ПДВ. ПДВ накопичується на відповідних рахунках і повертається за виробництво м'яса і молока. Це один такий фактор. Або одна стаття. Друга – за високовагові кондиції великоратої худоби. Іде доплата відповідна і доплата на кілограм приросту птиці і свинарства. В принципі, немалі гроші, а також йдуть відповідні статті на погашення ставки рефінансування Національного банку. В загальній сумі набирається близько мільярда гривень. Це немалі гроші, якщо враховувати, що раніше і не було таких дотацій. Але я хотів би дати відповідь на вам на запитання, чи вступ в СОТ не знищить сільське господарство. В ніякому разі. Я вважаю, що це тільки буде позитив для України. Справа в тому, ми є в СОТі чи не є в СОТі. Да? Конкуренція серед держав є. І якщо 95 країн світу в СОТі, тобто в цьому клубі, а ми поза, так врахуйте, ми мали боротися з ними. Тому
я тут не питав, чи доцільно, ми вже вступили в СОТ.
Доцільно.
І в мене останнє питання, у нас
да.
Півхвилини, навіть 20 секунд. Скажіть, чи залежить від прізвища прем'єра зростання цін на той самий хліб, чи на якусь іншу групу товарів, чи не залежить?
Я вибачаю, яке запитання?
Чи залежить від прізвища прем'єра?
Я думаю, що від дій прем'єра.
І від дій уряду.
Це об'єктивні економічні фактори тільки.
Дякую нашим гостям за участь у програмі. З вами був Роман Скрипін. Ви слухали «Вечірню свободу». До побачення.
До побачення.